Radio Brčko. Emisija Selo i poljoprivreda. Uređuje i vodi Admir Kadrić.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. 10 sati i 1 minut. Ovo je program Radio Brčkog. Peti je dan 3. mjeseca 2023. godine. Kao što smo i najavili, i ovaj sadržaj emitujem uživo. Imamo čast i zadovoljstvo pozdraviti šefa odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade, gospodina Milenka Ninkovića. Gospodine Ninkoviću, dobro jutro i hvala što ste odvojili vrijeme za slušaoce Radio Brčkog, i to za čisti vaš neradni dan.
Dobro jutro, hvala, pozdrav za sve vas u studiju koji radite i nedeljom dok se ostali odmaraju, pozdrav za sve slušaoce Radio Brčkog i naravno najveći pozdrav za poljoprivredne proizvođače u Brčko distriktu.
Hajde da kažem još i ovo, kada ovako počinjemo, uslovno rečeno nezvanično, supruga i svi su malo nervozni u porodici, treba da se ide za Beograd, ali ste rekli prvo emisija pa onda Beograd.
Nije supruga službeno putovanje u pitanju.
Aj, onda je lakše.
I onda idemo mi iz odjeljenja, nas četvero danas popodne i vraćamo se utorak ujutro.
Seminar, edukacija, šta?
Pa edukacija vezana za erozije, za zaštitu od poplava i tako dalje.
Da, to je vjerovatno regionalna neka konferencija, ajde već kad smo to dotakli.
Da, regionalna konferencija bit će organizovana na Šumarskom fakultetu u Beogradu, bit će tamo i predavači, profesor sa Šumarskog fakulteta. Svakako jako korisna edukacija za naše buduće odbrane od eventualnih poplava.
Pretpostavljam da će s vama ići i šefica resornog pododjeljenja i šef službe koja se bavi ovom problematikom i tako.
Neće šefica, ići će šef odsjeka za vodoprivredu.
Zio, je tako?
Tako je, da. Ići će dva službenika koja su zadužena za te poslove u okviru vodoprivrede.
Ko će sve govoriti, ima li tamo predviđeno, ko će šta govoriti, hoće li biti prilike za debatu, usaglašavanje, iznošenje specifičnosti svakog područja?
Pa to će biti jedna radionica, vjerujte, ja ne znam tačno ko su učesnice radionice, tu agendu detaljnu ćemo dobiti sutra ujutru kad bude i krenula radionica.
Dobro, ajde da se vratimo, hvala na ovim informacijama ovako ad hoc i potpuno nepripremljeno, ajde da se vratimo onome na čemu smo inače sigurni i o čemu vrlo često govorimo, a to je dinamika realizacije plana rada odjeljenja, prije svega kad je riječ o prijemu zahtjeva za posticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu. Znamo da je to krenulo odmah od 3. ili 4. januara, da je to drugi put u istoriji, kazao bi, da se ovako odmah s početka godine prihvataju zahtjevi. Kako je aktuelno stanje u tom pogledu?
Vi ste i napomenuli sami, znači da je kao i prošle godine prim zahtjeva krenuo prvog radnog dana u januaru, to je bio 4. januar, do petka je zaprimljeno ukupno 760 zahtjeva za posticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. A da bi slušaoci mogli uporediti, to obično bude za jednu godinu 2100 zahtjeva. S tim da postoji mogućnost da se ovi koji su podnijeli zahtjeve, eventualno ako budu zasijali neku drugu kulturu, podnesu i dodatak tom zahtjevu. Ali svakako možemo reći da je sigurno više od jedne trećine poljoprivrednih proizvođača već podnijelo zahtjev za posticaj.
Da, inače generalno rekao ste to, negdje 2100 bude zahtjeva, unutar tih zahtjeva bude i različitih vrsta proizvodnji da se treba posticati, ako sam ja to dobro zapamtio, negdje oko 5000 različitih vidova proizvodnji se postiče, 5,5.
Da, posljednje dvije godine ukupan broj zahtjeva je 2100, ali zajedno sa onim podzahtjevima, odnosno sa dodacima, to bude negdje do 2800. Mm-hmm. Broj proizvodnji koji se prijavljuje je, tačno tako rekli ste, oko 5800.
Da, u suštini ovo je drugi put da se zahtjevi na ovaj način prikupljaju, odnosno druga godina. Prošle godine ste to učinili i evo nakon 15 godina, kad je riječ o 2022. isplaćeni su svi zahtjevi koji su pristigli u istoj fiskalnoj godini.
Tako je, pošto je pravilnik donesen 2021. godine u augustu mjesecu, nismo stigli završiti sav posao za 2021. do kraja kalendarske 2021. godine, pa smo dio zahtjeva obradili do kraja mjeseca aprila, do početka maja. Nakon toga smo krenuli sa obradom svih zahtjeva iz 2022. i taj posao završili sa 31.12. 2022. godine.
Ja, ovdje treba kazati da je i na neki način i to specifičnost, jer prvi put ove godine, 2022. u stvari isplaćeno je više od 18 miliona maraka za posticaje. U jednoj godini je to između recimo 14 i 15 miliona, ali ste vi imali zaostataka još iz ranijeg perioda i sve ste uspjeli isplatiti, što mislim da je rekordna isplata od kako postoji distrikt za jednu godinu.
Pa sigurno da jeste, isplaćeno je za posticaje iz 2022. godine 4 miliona i 700, za posticaje iz 2023. 13 miliona i 700 i dodatno 400.000 maraka za sušena kukuruzu.
Da, kad je
ukupno 18 miliona i 800 hiljada maraka.
Gotovo 19 miliona.
Da.
Kad je riječ o ovom dijelu koji se tiče dodatnih 400 hiljada maraka, tu su svi pomalo bili skeptični, rekli su prvo pitanje je da li će to biti isplaćeno, jedno je obećanje, drugo hoće li biti isplaćeno, a kad ste obezbijedili pare onda kažu, a šta, 300 maraka, šta mi je to, ali Boga mi niko nije vratio, jel da?
Pa nije tu samo 300 maraka, postoje veliki poljoprivredni proizvođači koji su...
Govorimo o prosječnom proizvođaču.
Koji su dobijali i do 6.000. Otprilike, to je iznos nije otprilike, nego tačno, 77,12 maraka po hektaru. Što znači u zavisnosti koliko je neko prijavio i nakon toga komisija potvrdila, onda smo na osnovu tih spiskova, na osnovu ostvarene proizvodnje izvršili isplatu.
Da, moram biti precizniji za one koji eventualno od naših slušalaca ne znaju. Riječ je o šteti na kukuruzu. Znači, govorimo o isplati, praktično to je bar bilo na neki način nadoknada za sjeme, ako ništa drugo za kukuruz koji je bio tad zasijan i pretrpio sušu.
Tako je, nije proglašena elementarna nepogoda suše, međutim, ja razgovorom sa poljoprivrednicima i obilaskom na terenu sam zaista utvrdio da su na određenim njivama i parcelama desetkovani rod kukuruza. Predložio sam gradonačelniku i vladi da na neki način pomognemo tim poljoprivrednim proizvođačima i složili smo se da tu bude neki iznos koji bi bio otprilike toliki da se može pokriti troškovi sjetve. Da. Odnosno troškovi samog onog nabavke sjemenskog kukuruza.
Da, upravo je to i bio neki kriterij, rekli ste već koji je iznos bio i u tom smislu i to je na neki način pokazalo da budžet Brčko distrikta ima osjećaj, odnosno da su izdvajanja s obzirom na broj poljoprivrednika najveća u distriktu.
Pa vidite, ako ćemo poredimo podatke koliko je agrarni budžet u Republici Srpskoj, trenutno imam te sve podatke izvađene, u odnosu na Brčko distrikt mislim da smo daleko najviše novca isplatili mi za posticaje u poljoprivredi nego Republika Srpska.
Šta kažu podaci statistički gledano, pa ćemo doći do jednog pitanja koje također čini mi se zanimljivo.
Evo reći ću vam da Brčko distrikt ima površinu od 493 kvadratna kilometra. Republika Srpska 25.052 kvadratna kilometra. Što znači da je Brčko distrikt čini 2% teritorije, recimo ako bismo poredili sa teritorijom kolika je Republike Srpske.
Inače 1% teritorije Bosne i Hercegovine.
Tako je. Odnosno, ako bismo to gledali stvarno kakva je veličina, znači Republika Srpska je 50 puta teritorijalno veća od Brčko distrikta. Agrarni budžet u Republici Srpskoj u toku 2022. godine iznosio 75 miliona konvertibilnih maraka. U Brčkom distriktu je isplaćeno 14 miliona. U postocima to znači 18,65% od agrarnog budžeta Republike Srpske. 2% teritorije, a 18,67% u novcu kad se gleda koliko je bio posticaj u Republici Srpskoj i u Brčko distriktu.
Narodski rečeno, 10 puta više po poljoprivredniku nego u Republici Srpskoj. Pa, ili približno.
Kad bismo sve te podatke, naravno ti podaci se mogu upoređivati na drugi način, ali to su neki osnovni, znači na osnovu površine, broja stanovništva i tako dalje, to su neki osnovni podaci na osnovu koji se može vršiti poređenje.
Da, evo, kad govorimo o podsticajima, treba kazati to da je novi pravilnik omogućio da je već sada, recimo, 70-ak poljoprivrednika dobilo novac ili će vrlo brzo dobiti novac na svoje račune od podsticaja za ovu godinu, odnosno bit će im isplaćeni. A mart je mjesec.
Nažalost nisu još uvijek dobili, tu imamo problem što evo nisu održane posljednje dvije sedmice vlade Brčko distrita. Mm-hmm. Potrebno je da se usvoji na vladi program utroška sredstava za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. Mislim da će tu biti na prvoj nekoj od narednih sednica, evo kad vlada ponovo krene sa radom, nakon usvajanja tog programa utroška, onda će krenuti isplate. Međutim, do sad imamo evo 150 predmeta koje su komisije obradile na terenu, što znači pregledali one zahtjeve koje su poljoprivrednici podnijeli i ja sam dobio te spiskove, oni su već raspoređeni i dati na rad ljudima koji vode upravni postupak. Tako da, evo, zbog tih nekih tehničkih problema možda ćemo kasniti nekih 15 dana, ali trebalo bi već od 15. marta ili najkasnije 20. krenemo i sa isplatama podsticaja za 2023. godinu.
Da, to je značajan pomak jer je i pravilnik praktično omogućio, više se ne mijenja. Prvo, 20 godina se pravilnik mijenjao svake godine, to je bilo iscrpljujuće, odnosno čekalo njegovo pojedinačno usvajanje. S vašim dolaskom je taj pravilnik dobio konačnu formu, nije nemoguće ga izmijeniti, ali on je trajnog karaktera.
Tako je, on je trajnog karaktera i prošle godine su vršene određene korekcije, čisto u tehničkom smislu, popravljene su neke stvari koje su otežavale i sad trenutno smo formirali ponovo radnu grupu koja će vršiti opet isto tako tehničke izmjene ili neke stvari na koje su ukazivali i poljoprivredni proizvođači koji bi možda trebalo popraviti, promijeniti, izmijeniti, ali sve to znači radimo u toku samog postupka i prijema zahtjeva i svega ostalog.
Čekao sam da takvu jednu rečenicu izgovorite, ono što su tražili poljoprivredni proizvođači, spremni smo korigovati u tehničkom, pa pretpostavljam i u drugom dijelu pravilnika. Kad je riječ o nedavnom saopštenju koje je izdalo Udruženje poljoprivrednika Brčko distrikta, gdje u prvoj rečenici kažu da traže vašu smjenu jer ne znate da radite svoj posao, a onda navodi da su nezadovoljni isplatom podsticaja, neće reći novcem koji je isplaćen, kažu može i više, ali su nezadovoljni prije svega registracijom poljoprivrednih gazdinstava, organizacijom koju je pravilnik propisao kako se dodjeljuju sredstva itd. itd. Ajde u jednoj ili dvije rečenice za eventualno one koji ne znaju o čemu se radi, da još jednom to apostrofiram.
Pa kazat ću ponovo, znači ta odluka o preregistraciji još uvijek nije donesena. Ona je u fazi usaglašavanja. Moram reći da je gradonačelnik nakon održanog kolegija 4.3.2022. formirao jednu radnu grupu 17.3. sa zadatkom da analizira, potom izvrši korekciju određenih odredbi zakona o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji kao i ostalih zakona i podzakonskih akata koji su vezani za regulisanje poljoprivrednih gazdinstava i njihovu registraciju u skladu sa primjedbama i prijedlozima sa sastanka kolegijuma vlade. Vjerujte da je tema poljoprivrede vrlo česta bila kao tema koja se pojavljivala na kolegijima i određeni članovi vlade su iskazivali nezadovoljstvo upravo činjenicom da su se pojavljivali iz jednog poročnog domaćinstva više poljoprivrednih gazdinstava. I mislim da to ne postoji nigdje u svijetu osim kod nas. Imamo situaciju da iz jednog poročnog domaćinstva ljudi registruju 4 poljoprivredna gazdinstva. I to se nije desilo u posljednju godinu ili dvije kad sam ja došao. To je praksa koja funkcioniše već 5 ili 6 godina. A zašto? Zato da bi dobijali što više i što više i što više novca. Moj prijedlog, odnosno moj stav, ja sam samo jedan od članova te radne grupe koja ima ukupno 7 članova i mi smo tu predložili određene promjene. Osnovna se odnosi na to da ne može iz jednog poročnog domaćinstva biti više poljoprivrednih gazdinstava. Jedno poljoprivredno gazdinstvo i mislim da je to sasvim dovoljno.
Ajde da kažemo da evo to bi možda nekako i progutali poljoprivrednici, oni koji su protestovali kroz javno saopštenje, ali oni kažu da nivo podsticanja proizvodnji, kad je u pitanju prije svega značajnija proizvodnja, nije dobro limitiran, da su ograničena neka davanja i tako dalje iz budžeta, u tom smislu.
Ma nije tačno. Svi limite su ostali potpuno isti. Znači, limite nismo mijenjali. Uveli smo jednu jedinu stavku, a to je isplata za garantovanog iznosa. Zašto je to uvedeno? Pa budžet nije neograničen. Znači, ja kao šef odjeljenja svake godine podnesem zahtjev na 13 ili 14 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredne podsticaje. U onog momentu kad se usvaja budžet dobijemo oko 10 miliona. Dalje u rebalansu onda planiramo dodatna sredstva u odnosu na broj zahtjeva i u odnosu na to koliko je uopšte moguće izdvojiti za poljoprivredu u tom trenutku. Odnosno, zavisi od punjenja budžeta i od mogućnosti. Postoje druga odjeljenja, postoje socijalna davanja u drugim oblastima. Potrebno je sve zadovoljiti na neki način.
Da, kad je riječ o ovome, upravo što pominjete, uvijek se nađe sredstava kako bi se svi zahtjevi u suštini isplatili, no sad je to nešto malo drugačije jer se prvo isplati za garantovani iznos.
Tako je, isplaćujemo svima za garantovani iznos, ako preostane sredstava u budžetu mogu svi dobiti u punom iznosu, ali to opet kažem ne zavisi od mene. Znači, ako postoji volja vlade i skupštine da daju, evo za ovu godinu bi bilo prema mojoj procjeni broju zahtjeva potrebno oko 16 miliona. Ako postoji volja ostali članova vlade i skupštinskih zastupnika da obezbijedimo 16 miliona konvertibilnih maraka, ja bih bio najsretniji da svima isplatimo sve.
Da, i ovdje ja sam razgovarao s poljoprivrednicima i pratim tu oblast dugo. Znam da ima poljoprivrednika koji godišnje dobiju recimo na posticaje nekoliko hiljada maraka, do 5000 maraka. Ima ih dosta, gotovo 90% ili čak i više onih koji dobijaju do 10000 maraka, a onda stoji manja grupa ljudi, poljoprivrednika, da kako velikih, koji obrađuju, rade i tako dalje, i iz posticaja po kriterijima dobiju i do 100000 maraka, pa i preko toga.
Pa da, vidite, evo, ja podatke koje imam još iz prošle godine, to je da je broj zahtjeva od 0 do 5000, 1100.
To je gotovo, više, to je polovina, tačno polovina.
Broj zahtjeva od 0 do 15000 je 1740, što znači nekih sigurno 70%. Broj zahtjeva do 20000 je 1920. Što znači 90% je zahtjeva do 20000 konvertibilnih maraka. Ostali broj su zahtjevi koji prelaze taj iznos od 20000.
10%.
Da. Ja lično sam mišljenja da trebaju svi da dobiju ukupan iznos koliko su podnijeli zahtjevima. A sam protiv toga da ljudi izbjegavajući neke neregulisane propise, evo upravo na ovaj način kako sam malo prije govorio, registruju po 2-3 poljoprivredna gazdinstva u jednom domaćinstvu. To nije u redu i to nije dobro. I to ja neću podržati nikad. A kad bismo gledali na koju stranu da stanemo, ne možemo reći da je socijalna kategorija isplata posla ljudima do 20000. Zamislite one male koji dobiju do 5000 i u ranijem periodu su to dobijali u iznosu 80, pa posle plus dodatno 20% i tih 20 hoće li biti isplaćeno ili neće biti
isplaćeno. I sve se razvuče za cijelu godinu, pa čak i
onda taj novac dobiju u naredne godine, u oktobru mjesecu za prethodnu godinu. Malo smo to promijenili, pa sad svi dobijaju za garantovani iznos. A za garantovani iznos sa fizička lica je do 20000. Svi dobijaju odmah i u 100%-tnom iznosu. To za male i srednje poljoprivredne proizvođače znači jako puno. I to im daje mogućnost da se razvijaju, da postanu i oni jednog dana veliki.
Da.
Veliki poljoprivredni proizvođači, nažalost, evo, mogu da proizvode, ne znam, to sam i u prethodnim emisijama govorio, znači neko može da proizvede, odnosno da utovi 5000 bikova, ali nemoguće je da mi pratimo. Ni u entitetima se ne isplaćuje na takav način. Znači mi možemo posticati do određene količine, do određenog broja. Nakon toga ne možemo. Evo, reću entitetima kako u Republici Srpskoj. Imam primjer, recimo, za priplodne krmače. Oni odvoje određeni iznos novca za tu kategoriju. I kažu da će biti maksimalan iznos do 200 maraka po jednoj tovnoj krmači. Međutim, u praksi se nikad nije desilo da se isplati više od 60 konvertibilnih maraka. Zašto? Jer podijele ukupan iznos, podijele sa brojem podnešenih zahtjeva i dobiju taj iznos. I ne može niko govoriti da je veći posticaj u Republici Srpskoj ili u Federaciji. Tamo se isplaćuje na osnovu otkupnih blokova. Zamislite tek da smo mi uveli otkupne blokove. Kakva bi onda bila situacija sa poljoprivrednim?
Znači oni praktično moraju to predati negdje u klaonicu, negdje tako zvanično?
Tako je i prodati to potpuno legalno na tržište u klaonicu, ali s tim da ih tad klaonice uslovljavaju određenim, ne znam, cijenama, pa određenim uslovima, da je rok plaćanja 90 da, dana, 100
pa
dana i tako dalje.
Pa kvaliteto, vjerovatno i tako dalje.
Mi u Brčkom distritu postičemo po grlu i po hektaru. Znači poljoprivrednim proizvođačima data puna sloboda da te svoje proizvode plasiraju na tržištu. Da plasiraju onim ljudima koji im plaćaju odmah. I mislim da su to najveće prednosti posticaja u Brčkom distritu. A i sami iznosi su sigurno puno veći nego i u Republici Srpskoj, nego i u Federaciji.
Dobro, ja bih sad volio da imam s druge strane, jeste htjeli još nešto?
Htio sam još jedan podatak, recimo evo svinje, posticaj za svinje u Brčkom distritu je 70 konvertibilnih maraka. Novim pravilnikom koji je objavljen za 2023. u Republici Srpskoj je to maksimalan iznos do 60 konvertibilnih maraka. Ali vjerujte da nikad nisu dobili više od 40. Posticaj za ovce u Brčkom distritu je 80 konvertibilnih maraka. U Republici Srpskoj 20. Za ovce i koze.
Da. E sad ću ja reći, prije nego što krenemo dalje, pčelari kod nas ima 3 ili 4 udruženja, trebalo bi da je 4, samo ovim nisam čuo da je aktivna, ali se vodi na papiru. Ova 3 već znamo dobro. I dalje su nezadovoljni posticajem 30 maraka po košnici, jer kažu u drugim državama susjednim, pa i u drugim područjima Bosne i Hercegovine je bolje. Ajde da to bar dotaknemo.
Evo analiza, izvršit ćemo analizu i toga. Znači, posticaj za pčele u Republici Srpskoj u pravilniku za 2023. godinu. Premija za proizvodnju i uzgoj pčela iznosi 12 konvertibilnih maraka po pčelinjem društvu. U Republici Srbiji posticaj za pčele je 800 dinara po košnici. To je isto to je tako 12-13 maraka. Posticaj u Federaciji je malo kompleksniji. Tamo dobijaju ljudi sa nivoa kantona i dobivaju sa druge strane sa nivoa Federacije. Najveći posticaj su u kantonu Sarajevo. I tu poljoprivredni proizvođač koji se bave uzgojem pčela imaju 18 plus 12, znači isti iznos kao i u Brčkom distritu 30 maraka. S druge strane, ja razumijem pčelare iz razloga što su sve ostale kulture povećavane u ranijem periodu, a posticaj za košnice, odnosno za pčelare po košnici je ostao isti. Možda bi se i tu trebalo poraditi na tome da se da predložimo malo veći iznos. Znači, ako su svi ostali rasli, bio je red da onaj povećamo malo
postaje. Pa makar 10%, evo reci.
Pa, neka bude možda 5 maraka ili 10 ili tako. Vidjet ćemo, znači, kolika je spremnost vlade i skupštine i koliko možemo dodatno novca izvojiti za te namjene.
Bez obzira na sve ovo što smo ispričali, ja moram vas pitati, još jednom se vratiti na ono saopštenje gdje poljoprivrednici iz udruženja poljoprivrednika distrikta su nezadovoljni. Jeste li razgovarali najkonkretnije o tom pitanju? Kazali ste i meni u ranijem periodu, u razgovoru odmah nakon tog saopštenja, da ste spremni na razgovore, da nema tu nekog prostora prevelikog, ali evo, jer budžet nije neograničen, ali evo tu ste da razgovarate, da vidite šta se sve može popraviti.
Naravno, stojim na raspolaganju za razgovore, ali razgovore gdje će se pojaviti 2 ili 3 predstavnika tog udruženja. Ja ne mogu da primim u svojoj kancelariji 20 ljudi, a mislim da nema ni potrebe. Oni ako su definisali svoje zahtjeve, ako imaju neki upravni odbor, predsjedništvo tog udruženja, sasvim je dovoljno 2 ili 3 čovjeka da dođu na razgovor sa mnom. Siguran sam da će takvu vrstu razgovora prihvatiti predsjednik skupštine i gradonačelnik, čak možemo organizovati zajednički sastanak da sve to sagledamo. Ali jako teško prihvati razgovor, ja prihvatam, da kažem unaprijed. Ali ljudi izađu u javnost i kažu tražimo smjenu šefa, zašto? Pa ja sam napravio masu dobrih stvari za te poljoprivredne proizvođače. Ali oni potpisnici onog saopštenja su ljudi koji su navikli da imaju više poljoprivrednih gazdinstava registrovano u okviru jednog poručnog domaćinstva i da dobijaju ogromne, ogromne iznose novca. I njima je malo. Znači što god da mi budemo preuzeli, oni će biti nezadovoljni jer oni žele 200.000, 500.000, milion, ne znam ni ja već koliko.
Hoćete reći da je možda i bilo pokušaja da se s vama sastane, ali ovi čelnici koji su potpisali javno saopštenje, odnosno protest, nisu vas kontaktirali, niti vi njih, niti su dolazili kao predstavnici udruženja da s vama razgovaraju, jer nezvanično imam informaciju da jedna delegacija željela se s vama sastati, da je bilo najavljeno da dođe 1, 2 ili 3 čovjeka, a došlo ih je 10.
Ne, imao sam za petak sam imao zakazano jednog poljoprivrednog proizvođača da dođe na razgovor, a petkom primam sve stranke.
Dobro.
Bez obzira jesu vezane za poljoprivredu ili ne, od 11 do 1. Kad je došao taj jedan, sa njim je bilo još 7 ljudi koji su sve htjeli da uđu u kancelariju kod šefa. Ja ne vidim razlog zašto bi 7 ljudi razgovaralo o jednoj temi. Sasvim dovoljan je jedan čovjek ili 2, eventualno 3. A tu nisu bili predstavnici nikakvog udruženja, nego jednostavno se skupili opet na nekom sjelu, pa rekli idemo mi sad tamo, mi ćemo napraviti ovo. Bili su jako neprijatni prema sekretarici, čak su prijetili, ja nisam želio da reagujem dalje, ali mislim da ako se tako nešto bude ponavljalo, da ću biti prinuđen da tražim od organa i policije i tužilaštva i svega da se preduzmu određene radnje. Ne može niko nikom prijetiti. Nema razloga. Svi smo ovdje otvoreni za jedan ljudski, normalan razgovor. Možemo razgovarati 7 dana. Evo vidjeli ste, sjednica vlade, razgovaramo pa se prekine, pa se nastavi nakon 2 dana, pa se nastavi ponovo nakon 2 dana. Svaki problem se rješava razgovor.
Tako je. Mislim da je sasvim dovoljno ovo sve što smo rekli oko posticaja, postoji još puno tema. Evo, ja bih dotaknuo ono što je vrlo važno u poljoprivredi, a to su evropski integracioni procesi. Vi imate službu koja prati apliciranje na EU fondove, na ono sve što poljoprivrednici, osim direktnog posticanja iz budžeta distrikta, kako su uglavnom naučili, mogu i sami kroz svoje dodatno angažovanje izboriti na, uslovno rečeno, tenderima koji su na nivou Bosne i Hercegovine pa i šire.
Tako je, mi ne učestvujemo direktno u tim projektima, ali svaki put kad tu organizacija Euforagri koja objavljuje stalno neke javne pozive za poljoprivredne proizvođače, mislim da ih je bilo u posljednjih 6 mjeseci najmanje 5, 6, možda i 7, odsjek za ruralni razvoj je taj koji prati sve te pozive, stoji na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima da im pomogne aplicirati, da im da dodatne edukacije na koji način da se prijave, i svaki put kad se objavi na zvaničnoj stranici Euforagri ili neke UNDP ili neke druge organizacije, mi to također prenesemo i objavimo na našoj internet stranici odjeljenje za poljoprivredu.
Sjećam se da je prošle godine, čini mi se, bila vrlo važna aktivnost koja je vodila Vlada Republike Srpske, ticala se podsticanja nabavke mašina poljoprivrednih, do 50% se moglo aplicirati, moglo dobiti povrata sredstava. Ja znam da vi to niste vodili, da je to vodila agencija iz Republike Srpske preko resornog ministarstva ovog BH entiteta. Ima li ikakvih povratnih informacija kod vas koliko je eventualno poljoprivrednika s područja distrikta uspjelo proći kroz taj projekat i dobiti subvenciju?
Nažalost nemam. Ja sam otprilike samo dobio molbu jednu od te agencije da pokušam organizovati što više poljoprivrednih proizvođača kad se radila prezentacija u Domu kulture.
Mi da, tad je bila sala puna.
Mi smo to uspješno uspjeli organizovati, pozvali poljoprivredne proizvođače, tad su bili predstavnici tih mađarskih kompanija proizvođača poljoprivredne mehanizacije koji su dijelili svoje letke, ali sve poslove oko apliciranja i dodjele radi ta agencija registrovana u Republici Srpskoj.
Da. Ovo sam vas pitao, svakako da ćemo mi pokušati doći do direktno ljudi koji se bave preslužbom u ovoj agenciji i dobiti te informacije, nego sam mislio da vi možda ne znate te podatke, no ne smeta ništa kad je riječ o predstojećoj proljetnoj sjetvi. Upravo sam to htio povezati, vrlo bi značajno bilo ako je jedan broj naših poljoprivrednih proizvođača dobio taj novac, a i vi ste povećali taj fond, uzlovno rečeno, koji evo ide za zanavljanjem te mehanizacije i ulaganja, koliko bi rekao, strateškog u poljoprivredu u domaćinstvima u distriktu.
Naravno, meni bi bilo drago da je jedan broj poljoprivrednih proizvođača iz Brčkog distrikta prošao, ali kažem vam, nisam zaista učestvovao niti ja, niti odjeljenje u cijelom tom procesu i poslu. Mogu samo istaći zahvalnost Vlade Republike Srpske koja je, da tako kažem, obuhvatila pored građana Republike Srpske i sve građane, odnosno sve poljoprivredne proizvođače u Brčkom distriktu. Znači, svi su imali pravo da apliciraju i da konkurišu. Kompletna aplikacija i sve ostalo se radilo putem interneta. Mi čak nismo imali mogućnosti da im pomognemo, ali je tu bila u susjedstvu u Bijeljni kancelarija te fondacije, odnosno te agencije, tako da su mogli potražiti pomoć i za apliciranje sve ostalo. Ovdje bih dodao još jednu stvar koju smo mi kao odjeljenje pokušali da uradimo, evo već drugu godinu za redom. Postoje određena sredstva iz nekadašnjeg FAR programa, to je u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka, koja su nekad dodijeljena za program kreditiranja nabavke junica. Otprilike sva ta sredstva su vraćena, stoje na računu, mi smo pokušali da ih ponovo aktiviramo putem poljoprivrednih kredita. Napravili smo jedan dobar program, objavili javni poziv prošle godine se javila samo jedna banka, odnosno pretprošle godine, koji je trajao do februara. Nakon razgovora i sa tom bankom oni su odustali. Tu je bila kamatna stopa 5%. Dobili smo saznanje da je to mala kamatna stopa, pa smo povećali, napominjem, tu sredstva vladi Brčkog distrikta. Banke bi se tu pojavile, pošto vlada ne može kreditirati poljoprivredne proizvođače, to mora ići preko komercijalnih banaka. Izmijenili smo u tom programu, pa smo povećali tu kamatnu stopu na 6%. Ali evo, nažalost, od nekad novembra mjeseca i taj poziv je istekao kraj februara, ni jedna jedina banka se nije javila. Zašto? Pretpostavljam da je njima bolje da plasiraju svoja sredstva. Banke imaju sad puno sredstava koja su im slobodna, da tako kažem, a oni plasiraju te kredite poljoprivredne uz kamatu 7, 8, 9 ili 10%. Šta bi bila prednost da smo mi uspjeli provesti taj program je to što bi poljoprivredni proizvođači koji dobiju takvu vrstu kredita mogli nabavljati polovnu mehanizaciju i mogli dobiti povrat do 50% od razvojnog garantnog fonda. Evo, to nije uspjelo, mi ćemo sigurno u narednim mjesec, dva osmisliti neki drugi program, neki novi način pomoći poljoprivrednim proizvođačima, pa ćemo iskoristiti ta sredstva. I još jedna stvar, ne smijemo zaboraviti da svake godine provedemo program samozapošljavanja u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka i do sad su provedena 4 ta programa, svaki put je zaposleno između 40 i 50 poljoprivrednih proizvođača. Ove godine će biti nastavljen taj program i pokušat ćemo, evo kažem, na osnovu ovih sredstava proširiti to na još jedan program, da pokušamo ta sredstva povećati da idu do miliona, ali da osmislimo neki drugi program koji bi možda bio dobar.
Da, kad je riječ o ovom samozapošljavanju u poljoprivredi, to ovako dosta dobro zvuči, pa evo ima i efekata. Koliko se prate praktično drugi dio te realizacije, osim što se povuku sredstva, dobije se, napiše se dobar projekat i dobiju se sredstva. Koliko ste u stanju da pratite da li to samozapošljavanje traje, da li je ono kontinuirano, odnosno jesu li firme preživjele onih najtežih prvih dvije ili tri godine?
Pa evo, tu prati Zavod za zapošljavanje. Ja sam dobio izvještaj za neku 2018. godinu. Mislim da je tu samo jedan nastavio dalje da se bavi. Za 2019. nisam još uvijek 20. Ali barem je korisno što imamo dvije godine te ljude koji su zaposleni i oni će imati dvije godine radnog staža sutra kad budu pokušavali da ostvare svoju penziju.
Dobro, bolje ništa nego ništa. Projekat naravno je dobro osmišljen, no valja znati i valja istrajati. Poljoprivreda, kažu, zemlja neće gospodara, ona hoće slugu, a u poljoprivredi je, opet to vole reći poljoprivrednici, fabrika pod otvorenim nebom, nikad ne znate kako ćete početi i završiti.
Tačno, i tu je možda još jedna bitna stvar da napomenem, da u posticajima, u programima posticaja postoji osiguranje poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivrednici to, nažalost, ne koriste.
Ma ja moram to biti, izvinjavam se što vas prekidam, ja sam to jedno 50 puta pitao poljoprivrednike i samo kažu nek oni koji to propišu, nek odu malo u osiguravajuće kuće pa nek vide kakvi su uslovi. Vama bilo što da se desi, gotovo nemate pravo, osim ako vam padne meteor na poljoprivredno zemljište, toliko je to dobro postavljeno, ali za osiguravajuće kuće.
To nije tačno. Svi veliki poljoprivredni proizvođači osiguravaju svoje usjeve. Pa mislite da oni griješe? Svi veliki poljoprivredni proizvođači osiguravaju svoje usjeve. Znači, vi dogovarate sa osiguravajućim društvom na koji način ćete ući u sam taj postupak. Kako je u pitanju suša, oni će reći da je to sad premija možda veća nego za neku drugu vrstu osiguranja. Ali njima to ne znači puno. 70% premije osiguranja mi isplaćujemo kroz posticaje. Pa čak i ako je to 1000 maraka ili 2000 maraka, oni će dobiti 70%. A moj plan je sigurno će, da li u okviru odjeljenja ili, evo, razgovarao sam skoro sa predstavnicima voćnog kluba i organizovat ćemo jedno predavanje u Domu kulture da pozovemo najmanje 3-4, možda i 5 osiguravajućih kuća koji će donijeti svoje brošure i ispričati poljoprivrednim proizvođačima šta se sve može osigurati i pod kojim uslovima.
Ako je tako kako vi govorite, koje je onda objašnjenje da poljoprivrednici masovnije ne osiguravaju svoje usjeve?
Pa ja zaista ne znam, ali vjerovatno nekad navika iz prethodnog perioda da je najlakše u slučaju kad je neka elementarna nepogoda ili kad se desi neke nepredviđene stvari, onda tražite od vlade da se nadoknadi šteta.
Dobro. Još jedno pitanje koje sam evo ostavio, s obzirom da nam vrijeme izmiče, da se analizira, to je čuveni lovostaj u Brčkom. Ja to ne mogu, svaki put vas to pitam i uvijek dobijem sličan ili gotovo identičan odgovor. Evo, prošle godine niste uspjeli provesti čak ni odstrel divljači, mada je i odluka Skupštine bila u tom pravcu, bilo je nekih nedorečenosti, nedosljednosti, pa i prijepora, što bi kazali partneri u vladi iz reda hrvatskog naroda. Sve u svemu, ništa novo. Ima li šta novo?
Vidite, na moju inicijativu poslanici u Skupštini su pokrenuli izmjenu zakona o lovstvu i čak je ostavljena mogućnost da na prijedlog šefa odjeljenja vlada može donijeti odluku o organizovanom odstrelu divljači. Ja sam pokušao prošle godine 4 puta obaviti razgovor sa udruženjima lovačkim koji su registrovani na teritoriji Brčkog distrikta i nažalost nastao je problem između dva lovačka društva. Ja ih moram konačno i pomenuti, to su Jerebica i Lovik, koji ne mogu da se dogovore ko će loviti na kom području. A ja ne mogu kao šef odjeljenja presjeći to i reći vi ćete loviti ovdje, vi ćete loviti ondje. Da se to moglo dogovoriti, ne bi ne došlo nikad do zabrane lova, ne bi ne došlo do lovostaja. To je ipak politički problem. Ja sam uložio maksimalne napore, evo ponovo ću pozvati sigurno u narednih možda 15 dana sva udruženja lovačka da opet pokušamo razgovorom da nađemo rješenje, da barem otvorimo ovaj privremeni odstrel predatora. Znači, kad to budemo radili jednu nedjelju, dvije nedjelje, tri nedjelje, kad oni osjete da je to moguće organizovati, da to funkcioniše, mislim da će onda biti pomirljiviji stavovi i okvir formiranja lovnih područja i lovačkog saveza.
Kod nas je maltene sve politika, pa me ne čudi da je to upravo političko pitanje, jer mi imamo zakon koji nije provodiv i lovostaj rekordni, ja mislim da je 13. ili 14. godina kako traje.
Zakon je provodiv, ali evo nije moguće dogovoriti lovna područja. Da li će to biti samo jedno lovno područje ili ne? Mi imamo jednu stručnu analizu urađenu od strane profesora sa fakulteta iz Banja Luke i Sarajeva, u kojoj je predloženo da u Brčko Distritu postoje 4 lovna područja. To su 3 lovna područja za sportski lov i jedno za privredni lov. I tu se vodilo računa o prirodnim geografskim granicama. Znači, recimo, saobraćajnice, vodotoci, rubovi šuma ili takve stvari. Ljudi su zaista napravili jednu stručnu analizu. Ta analiza je od strane mojih, odnosno taj prijedlog lovnih područja od strane mojih prethodnika već bila na vladi, nažalost nije imala podršku.
Zašto?
Pa ne znam, postoje 2 suprotstavljena mišljenja. Rekao sam vam malo prije. Jedno mišljenje je da čita Brčko Distrit treba da bude jedno lovno područje, a drugo mišljenje je da trebaju da postoje lovna područja.
Koliko lovnih područja? Razrađuje li se bar ta druga teza? Evo, ako ne može biti jedno, da vidimo koliko,
pa
šta?
Pa ne ide se dalje. Ovo je bio korektan prijedlog. 3 lovna područja za sportski lov i jedno za privredni. Zar to nije korektno? Ako uzmemo da su u Brčko Distritu 3 naroda potpuno ravnopravna, vjerovatno da se vodilo tim geografskim i nacionalnim područjima u smislu toga da to bude na taj način ograničeno. Ali pored lovnih područja potrebno je nakon toga formirati lovački savez koji bi dalje preuzeo na sebe ulogu. Evo, pošto oni nisu uspjeli formirati lovački savez godinama, mi smo preuzeli na sebe ulogu kao odjeljenje i zaposlili lovočuvare u okviru odjeljenja. To će sigurno u budućnosti, kad se formira lovački savez, biti od velike koristi za njih, jer neće morati izdvajati sredstva za plate lovočuvara.
Ima li šanse da se formira lovački savez?
Što se mene tiče, ima. Ja sam uvijek optimista i nastojaću, kažem vam, evo, dok god sam ja na ovoj poziciji, da organizujem i sastanke i da pokušavamo razgovarati, da dođemo do rješenja.
To meni liči, skočit ću ja 10 metara udalj, može i troskok 15, ali da mi je skočit prvo pola metra, a to je odskočit sa vikendom kad će biti prekinut lovostaj, odnosno odstrel predatora. Ajde se vratimo na to, kako tako, to izvesti?
Tako je, evo, to mi je cilj, znači da krenemo prvo sa tim pojedinačnim vikendima, da otvorimo lov na predatore i da, znači, spriječimo štete koje određene životinje, divlje životinje, u prvom redu svinja, šakal, lisica, čine na poljoprivrednim kulturama.
Kako to otvoriti? Kad ćete to ponovo na vladu i kakva su očekivanja? Ako ništa nije omekšano, ispeglano?
Slušajte, prvo moram ponovo razgovarati sa udruženjima, tek nakon toga na vladu. Jer nema koriste da vlada donese odluku ako se oni ne mogu dogovoriti. Pošto je to kontrolisani odstrel, tu smo u obavezi, znači, da napravimo nakon dogovora, nakon odluke vlade, jedan program i plan da ga dostavimo i policiji Brčkog Distrita, koja će se usaglasiti, jer u pitanju je, znači, nakon toliko godina da ljudi izlaze u lov sa oružjem. Tako da moramo imati punu kontrolu, moramo imati spisak svih lovaca sa brojevima naoružanja koja će se koristiti i da policija bude upoznata, znači, koje lovačko udruženje će na kom lovnom području vršiti lov i sa kojim lovcima. Znači, da se znaju imena i prezimena, da se ne bi, ne daj Bože, desio neki nemili događaj.
Je li realno? Ja rekao ste da ćete za 10 dana u toku ovog mjeseca pokušati taj novi sastanak sa svim udruženjima lovaca. Je li realno da, evo, bar taj odstrel, taj vikend bude negdje u 4. mjesecu, jer čini mi se 5. posve daleko?
Pa ne znam, ne mogu vam obećati da će to biti 4. mjesec, ali ja ću dati sve od sebe da to učinim, da bude što prije.
Dobro, ne sumnjam da će tako biti što se vas tiče. Ja sam htio još jednu stvar pomenuti ovdje. Vi ste radili vrlo važnu stvar i kad je sposobnost odjela da reaguje na terenu u pitanju, veterinarska služba i vaša tehnička služba, dobili ste dodatnu opremu, osigurali ste jedan veći broj vozila. Kako vam se čini ta spona između ljudi koji su na terenu, koji izlaze u ime komisija na teren, i poljoprivrednika, jer savjetodavna služba koja koja je trebala i bila u funkciji davno, davno, odavno već nije to.
Nije, pa evo reću vam da i tu imam jedno poslovno putovanje krajem mjeseca marta, tema takvog sastanka, to je u organizaciji Češke vlade, jačanje savjetodavnih službi.
Koje mi nemamo uopšte.
Nemamo uopšte, neko od mojih prethodnika je ukinuo. Ja sam želio to da uvedem, ali u ovom budžetu za ovu godinu nisu se mogla naći dovoljna sredstva da bismo te ljude, to moraju biti stručni savjetnici, ljudi koji će imati malo veću platu u odnosu na platu višeg stručnog saradnika. Tu ću pokušati predložiti ponovo u rebalansu, ako ne bude uspjelo, onda ponovo u sljedećem.
Pa vidit ćemo ko će biti
upodni budžet, ali mislim da ćemo uspjeti u tome. Stručna savjetodavna služba je neophodna i mora se formati.
Da, kad je već kod toga riječ, edukaciju na neki način poljoprivrednici imaju i kroz odlaske na poljoprivredne sajmove ili srodne sajmove. Tu je nekada bila praksa da odjeljenje organizuje poneki put poljoprivrednicima kroz plaćanje autobusa, kroz režiju i tako dalje, u Novi Sad, ne znam, u Beograd i tako dalje, na sajmove poljoprivrede. Kako je sad s tim? Jeste li to predvidjeli u budžetu? Hoće li biti toga ili poljoprivrednici preko udruženja sami da se organizuju?
Nismo predvidjeli u budžetu. Ja sam imao ideju, želio sam da se određena sredstva dodijele odjeljenju za poljoprivredu, da možemo raspisati javni poziv kojim bismo podržali projekte udruženja koja se bave poljoprivredom, odnosno poljoprivredni udruženja, da li su lovačka udruženja, ribolovačka udruženja koja se bave, ne znam, svinjogojstvom, kozarstvom, ovčarstvom i tako dalje. Nisam dobio ta sredstva, evo nastojat ću ponovo za sljedeću godinu da obezbijedimo barem 100.000 maraka, da možemo objaviti javni poziv, da možemo podržati takve vrste događaja. Evo kao što su oni međunarodni sajmovi onaj pčelara koji se održavaju godinama, ja kao šef odjeljenja zaista nemam mogućnost da im pomognem, ne raspisujemo javne pozive, nemamo takva sredstva uopšte predviđena u budžetu. Evo pokušat ćemo, znači, u sljedećem budžetu za 2024. ili eventualno rebalansom za 2023. obezbijediti dio sredstava da bismo mi kao odjeljenje mogli raspisati javni poziv, da pomognemo takvim udruženjima da bi se održali, evo, da bi mogli posjetiti sajmove i takve stvari.
Dobro, svakako je ovo dobra informacija, pretpostavljam, za udruženja i znači je koristiti ukoliko se dobije tih 100.000 maraka, a kod ovog završnog dijela emisije, šta smatrate da je prioritet u radu odjeljenja do kraja godine, osim nastavka na djelovanju u pravcu isplate podsticaja?
Znači, nastavljamo, mi smo izradili jedan softver, nastavit ćemo sa nadogradnjom tog softvera, da ga recimo u potpunosti primjenimo za veterinarstvo. Veterinarstvo, zaista tu je potreban jedan, da tako kažem, složen softver, jedan dio smo završili. Prošle godine sad ćemo nastaviti dalje da usavršavamo i računovodstvo, i oni imaju od ambulante gdje se vrši prijem lijekova, izdavanje lijekova, naplata na terenu i tako dalje, da to sve potpuno bude uvezano u naš softver poljoprivrede. Mi smo vlasnici tog softvera koji smo napravili. Još jedan korak je da omogućimo, vidjeli ste da je napravljen sajt e-vlada Brčkog distrikta, omogućit ćemo putem interneta i putem aplikacija koje će biti na našoj stranici poljoprivrede, da poljoprivredni proizvođači mogu aplicirati za posticaje putem interneta, znači popisat će svu dokumentaciju koja im je neophodna, popuniti te zahtjeve online, proslijediti u odjeljenje i onda će dobiti odgovor iz odjeljenja, vaša dokumentacija je potpuna, molimo vas da dođete dana tog i tog u toliko sati sa originalnim dokumentima na uvid da bismo završili. U tom slučaju će sve biti popunjeno, završeno i znači oni će doći samo faktički da potpišu taj zahtjev, jer nažalost nemamo još uvijek one zakone o elektronskom potpisu, elektronskom poslovanju. Kad se to bude uvelo, znači neće više imati obavezu niti da dolaze, jer će biti elektronski certifikat kojim će se oni identifikovati u tom softveru i onda će moći u potpunosti online da podnose zahtjeve. razumijem da ima dosta starih ljudi koji se bave poljoprivredom, ali svi imaju i sinove i čerke, unuke, da jeste, tako kažem, mlađih nekoga u porodici ko će moći to da uradi za njih.
Da, ovdje to znači da bi bio još jedan iskorak. Je li taj iskorak u unapređenju usluga odjeljenja za poljoprivredu realan da se ostvari iduće godine, pošto evo ove godine je ostvareno da više nikad nema redova u čekanju za podnošenje zahtjeva, mora se fizički doći podnijeti zahtjev, ali evo ovo bi bio još jedan iskorak, recimo za 2024.
Vidite, to će biti sigurno do kraja ove godine. Također komisije na terenu neće više biti u obavezi da pišu zapisnike ručno, da tako kažem. Taj zapisnik će se kreirati onog momenta kad je podnesen zahtjev za poticaj. Oni će izlaziti na teren, dva člana komisije, jedan će da ima laptop, drugi tablet računar, imat će mobilni štampač na baterije koji će biti u automobilu. Znači, moći će potpuno online, imat će pristup internetu, da taj zahtjev znači obrade, ako je neko prijavio određenu katastarsku česticu pa je rekao da na njoj ima toliko i toliko kukuruza, ako komisija utvrdi da je to tačno, onda će samo čekirati, a ako utvrdi da nije tačno, korigovat će taj dio, ili ako nema određeni broj životinja, korigovat će taj dio. Kad završi taj zapisnik, samo će imati opciju da potvrdi jedan član, drugi član, i taj zapisnik je automatski došao online tamo na naš server u odjeljenje.
I u bazi je već.
Već je u bazi, a s druge strane štampa će dva primjerka, jedan primjerak koji se mora uručiti stranci, drugi primjerak koji mora se donijeti u fizičkom obliku odjeljenja. Ali on će već biti u bazi, gotov, pripremljen, na osnovu toga neko ko radi upravni postupak će znači biti dovoljno da otvori taj zahtjev, da otvori zapisnik komisije, i na osnovu toga će mu biti već predefinisana odluka koju on sačinjava za isplatu poticaja. U toj odluci će opet na osnovu zapisnika samo korigovati te stvari koje je potrebno. Znači, potpuno jedan predefinisan dokument koji ubrzava rad, da tako kažem, sigurno 5-6 puta.
Da, odličan šlagor za kraj, samo da još jednom ponovimo. Je li realno da to sve bude realizovano do kraja ove godine, odnosno da od iduće počne operativna primjena svega toga što ste kazali?
Tako je. Moja ideja je da to sve završimo do kraja godine, da istestiramo i da od 1. januara 2024. ovo sve funkcioniše u praksi.
Nadamo se da će tako biti. Poštovani slušalci, bila je ovo današnja emisija Selo i poljoprivreda. Gost uživo programa Radio Brčkog je bio šef odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade, gospodin Milenko Ninković. Gospodine Ninkoviću, još jednom hvala na razgovoru i gostovanju.
Hvala i vama i pozdrav još jednom za sve slušalce i poljoprivredne proizvođače.
Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. S druge strane studijskog stakla bio je Dragan Dejanović, moje ime je Admir Kadrić i preporučujem, ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas.